halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetkan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad 3 bisha July sanadka 2016 idaacad galabnimona waxaa wada jir halkaan uga daadihinaya anigoo ah Aasha Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah in ka badan 80 qof oo ku dhintay qaraxyo maanta gilgilay magaalada Baqdaad. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
150 qoys oo qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya ayaa dib Kenya ugu celisay Soomaaliya.
dadkani waa dadka Soomaaliyeed ee ku kala noolaa qaryaha qaxootiga ee 3 qaro sida Xagardheer, Midfo iyo Dhagaxley. dadkaas oo muddo 25 sano ah ku shalay Kenya soo gaareen, laakiin shalay wax ka dambeeyo ma jiraan sababtoo ah ciidda Soomaaliyeed awgeed ayaa loo joojiyey ilaa iyo laga gaarayo 9
waxaan kale oo aan idiin haynaa dalka Australia oo jahawareer uu ka taagan yahay natiijada doorashadii baarlamaanka ee ka dhacday dalkaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday goob mashquul badan oo laga dukaameysto oo ku taalla magaalada Baqdaad, waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan 280 qof, halka ay dhaawacyo kala duwanina soo gaadheen in ka badan 170 qof oo kale. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay degmada Karaada, waxaana ururku sheegay in ay la bartilmaameedsanayeen Shiicada. dadka goobtan ku sugnaa ayaa ahaa kuwo u diyaar garoobayay ciidda iyaga oo dukaameysi suuqan u tegay.
Bangladesh ayaa gashay 2 maalmood oo baroor diiq ah haddana maanta ah kadib markii koox ka kooban 7 maleeshiya Islaamiyiin ah ay dileen 20 qof oo ay maxbuus ahaan ay u haysteen iyo 2 sarkaal oo booliska ka tirsan intii uu socday 12 saacadood oo uu socday howlgal ee boolisku ka wadeen maqaayadda ku taalla magaalada Dhaka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, laakiin lama cadeynin wax xiriir toos ah oo ka dhexeeyay kooxda iyo kuwa weerarka soo qaaday. mas-uuliyiinta dowladduna waxay beeniyeen in ISIS ay wax kaalina ku leedahay weerarka dhacay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Bangladesh ayaa sheegay axaddan in kuwa weerarka soo qaaday aanay wax xiriir ah haba yaraatee la lahayn kooxda Daacish. wasiirka ayaa intaa ku daray in jihaadistayaashaasi ay xubin ka yihiin koox fallaaga ah oo dalkaasi ka jirta oo la yiraahdo Jamaacatul Mujaahidiin ama loo soo gaabiyo JPM, taasoo laga mamnuucay dalka muddo ka badan 10 sannadood.
murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka Hillary Clinton ayaa la kulantay mas-uuliyiinta hay-adda dembibaadhista Maraykanka ee FBI shalay Sabtidii, iyaga oo ka wareysanayay isticmaalkeedii emailada ee ay u adeegsatay meel ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda. kulankan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saacadood iyo badh, kaas oo ka dhacay xarunta hay-adda dembibaadhista ay ku leedahay magaalada Washington. afhayeenka guddida ololaha ee Hillary Clinton ayaa qoraal uu u diray warbaahinta ku sheegay in xogeyihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton ay shalay wareysi iskeed ah siisay hay-adda, kaas oo ku saabsan arrimihii la xidhiidhay emailadeeda xilliga eed xogeyaha arrimaha dibadda. wuxuuna sheegay in ay ku faraxsan tahay in ay waaxda cadaaladda Mareykanka ka gacan siiso sidii arrintan gunteeda loo gaari lahaa. afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in iyada oo ixtiraamaysa hannaanka baadhista ee socda inaanay wax faallo ah ka bixin doonin arrintan. hay-adda FBI-da ayaa la filayaa in ay dhowaan soo gebagabayso baadhista ay waday, waxaana khubaro dhinaca sharciga ahi ay sheegayaan inaanay muuqan wax dembiyo waaweyn ah oo lagu maxkamadeeyo inay ka soo bixi karaan.
daadad ka dhashay roobabka xoog leh ee xilliga maansuunka ayaa 30 qof ku dilay dhulka miyiga ah ee la yiraahdo Chitral ee ku yaalla waqooyiga dalka Pakistan. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegaya in daadadka ay xaaqeen oo ay qaadeen masaajid iyo dhowr guryo ah oo kale. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira haween iyo caruur. howl baaris iyo gurmad ah oo lagu baadigoobayo dad kale oo la la'yahay ayaa ka socda agagaarkaasi, iyadoo sare u qaadaysa cabsida la xiriirta in tirada dhimashada ay inta hadda ay tahay sare uga kacdo. qaybta cimilada dalka Pakistan ayaa horay uga digay inay dhici karaan dadadkani. Deegaanka la yiraahdo Chitral ayaa ah goob ku caan ah in dadka gudaha iyo kuwa shisheeyaha ahba u dalxiis tagaan si ay u soo daawadaan dooxooyinka dabiiciga ah ay leedahay dhaqanka quruxda badan. Mid ka mid ah dooxooyinkaasi ayaa waxa ay hoy u tahay dadka tirada yar ee go'doonka ah ee keligood ku nool dalka Pakistan.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. In ka badan 150 qoys oo ka mid ahaa qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab ayaa shalay Kenya dib ugu celisay Soomaaliya. Dadkan oo ka soo tallaabay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay u sii kala gudbeen gobollo kale. Haddaba wariyaha VOA Ismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa qaxootigan soo noqday ka wareystay gudoomiyaha degmada Dhoobley Siyaad Maxamed Xasan.
dadkani waa dadkii Soomaaliyeed ee ku kala noolaa xariyaha qaxootiga ee saddex dacaro sida Cagardheer, Ifo iyo Dhagaxley. Dadkaas oo muddo 25 sano ah ku shalay Kenya soo gaareen, laakiin shalay wax ka dambeeya ma jiraan sababtoo ah ciidda Soonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaayo laga gaarayo taariikh 9.
Marka qoysaska qaxootiga ka soo laabtay ee shalay Dhoobley gaaray, imisa ayay gaarayaan?
walaalow qaxootiga hadee kulley maalin waliba in baa timaadaa markii inoogu badneed 560 ilaa 570 baa inoo timid. runtii markay ugu yar yihiinna waxaa weeye 150 ilaa 140 hadba inta xanaa markaa yara diyaar garowda.
Waa gartay qoysaska ka soo laabanaya qaxootiga maxay u badan yihiin, maxay isugu jiraan?
walaalow dad yar yar iyo haween bay u badan yihiin, dad yar yar iyo haween bay badan yihiin oo ayaala.
Dadkan marka ma iyaga ayaa si iskooda u soo laabanaya mise maxay idin sheegeen?
Run ahaantii dadku shaqo iskuma laha. Dadkani inagu hadir aanu qabanayno ama aanu qabilno waxaa weeye dadka ay soo gelbiyaan UNHCR iyo dowladda Kenya. Waa jiraa dad iyagoo iskooda waxay si soo raray ka soo baxay xaliyaha qaxootiga soona gaaray magaalada Dhoobley oo hadda saacaddan aan taaganahay aad moodda inay macnaha ay la ciriireyso qaxootiyada nocyada kala duwan, hadday yihiin dadkii Yemen ka yimid, hadday yihiin kuwa barakacyaal oo deegaanka macnaha dalka gudihiisa ka soo barakacay, iyo hadday yihiin kuwa rataalifka iyo kuwa iskoodba isaga soo baxay xariyaha qaxootiga.
Marka dadkan ay soo gaaraan Dhoobley, xaggee ayaa la geeyaa, xaggee la dejiyaa?
Run ahaantii dadku waa u kala yahay dadku qaxootiga UNHCR ka soo qaado mar walaalay markay xuduudka yimaadaan waxaa la soo wareega dowladda Jubbaland sheega maamulkeeda dadkaasi iyo UNHCR wakiilka halkan u joogo iyadoo la keenayo goobo loogu talagalay inay ku nastaan hadday barya tahay in ay baryaan halkaas oo manaaisha wax walaalay waxay u baahan yihiin aan laga siiyo.
Miyay sii gudbaan oo gobollada kale ee dalka miyay u sii gudbaan mise Dhoobley ayay ku hakadaan oo ay joogaan?
Runaantii qadar oo dadkaasi waa ay gudbaan waxay u kici timaan sida magaalada Bay ama gobolka Bay ama gobolka Jubbada oo keen hadda ku nool nahay magaalada madaxdiisa Kismaayo wareeg ay jiraan qoysas iyaga halkaa markay gaaraan dib ugu soo laabta magaalada Dhoobley. Marka run ahaantii maanta lama oran karo Dhoobley waa meel sheeg sarasid aan lama oran karo sababtoo ah dee dadkan kuu sheegay noocyada kii boosaaska kasoo degay ee Yemanka ahaa yaa kaaki wuxuu ku nool yuu joogaa magaalada Dhoobley. Kii ka yimid Dhadhaab ee iskiisa u yimidna waa u joogaa. Kii rataaliska ah ee UNHCR ayuu dara dib ugu soo laabtay hadda barakacyaal fara badan oo baahan oo dadka deegaanka ahna waa ay joogaan. Marka lama oran karo waa meel tarasi lama gaan.
Marka xaaladooda nolosha iyo midda amniga waa sidee marka Dhoobley ay soo gaaraan?
walaalow sidaa la socoto 2011kii magaalada Dhoobley ee dagaalkii kadib looga saaray ururka Al-Shabaab wax shaqaaqa ah ama qaaquulaba dhibaato ama qarax oo ka dhacay ma jiraan. Magaaladu 100% waa ay kala degan tahay balse dadkaasi waxay u baahan yihiin baa dadkii Soomaaliyeed ee UNHCR gacanta ku haystay 25 sano ay Aishay joogay magaalada ay Aishay Dhadhaab. Dadka wax alla wixii baahi ee halkaasi looga qabtiray maanta waxaad moodaa inay baahida ay Aishay dib ugu soo laabatay. waxaan ka sarreynaa hay-adaha Aishay samafalka inay dadkaasi wixii Aishay wax allaalay wixii qaxootiga ay markay sugeen ay u baahnaayeen oo laga qabtiray in maanta gacan laga siiyo.
Adeegyadii dhanka nolosha ma wataan oo sahay ma la soo siiyey?
sidaa la socoto qadar hadee sahaydu runtii waxaa weeye dadka horta maxaa ka horreeyey maxaa loo qabtay aan la soo raree
hay'adaha UNHCR iyo hay'adaha maxalliga ah ee deegaanka haday dadka soo raran deegaanka ku celinay horta waxay uga qabteen dadka qofka hadii saxay la siiyo leeyahay ka inta jidka Umar uu baahan yahay waxa markuu joogay dadad uu macnaa in sheegu haystay waxa la doonayaa in loogu diyaariyo goobaha hadir la geynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo wareysanayay guddoomiyaha degmada dhoobley siyaad maxamed xasan
aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan 80 qof ayaa lagu dilay 170 kalena waa lagu dhaawacay laba qarax oo kala gooni ah oo maanta gelgelay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadan warbixinta waxa ay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
weerarkii ugu darnaa ee baabuur walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa ka dhacay deegaanka Karada waa goob laga adeegto oo ku taala bartamaha Baqdaad waxaa dhintay 87 qof 160 kalena waa dhaawacantay waa sida laga soo xigtay booliiska iyo saraakiisha caafimaadka weerarku waxa uu dhacay goor qoysaska iyo dhallaanku ay guryaha dibadda uga soo baxeen ururka ISIS ayaa mas-uuliyadda sheegtay isagoo qirasho arrintaasi ku saabsan internetka soo dhigay waxaa qoraalka lagu sheegay in si kutalagal ah loo bartilmaameedsaday muslimiinta shiicada ah inkastoo si madax bannaan aan qoraalka ISIS loo xaqiijinin ilaa waabarigii saaka kooxaha debdemiska waxa ay shaqo adag ka hayeen siday u baktiin lahaayeen ololkii dabka xilli maydadkii dadkana laga soo hoosaaraya dhismayaashii burburay baabuurta gargaarka deg dega ayaa la maqlayay iyagoo saacada kadib kusii qulqulaya goobtii qaraxa qof goobta ka agdhawaa ayaa sheegay in qaraxii uu keenay dab gaadha tukaamadii goobta ka agdhawaa ee dharka iyo telefoonada gacanta lagu iibinayay saacada kadib ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa goobta booqday muuqaallo video ah oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad cadhaysan iyagoo ra-iisul wasaaraha ku sheegaya tuug kolonyadii la socotayna ku qaylinaya weerar kale oo bambada waddada la dhiga loo adeegsaday ayaa isna ka dhacay Baqdaad kani waxa uu dilay 16 kalena waa u dhaawacay cidina weerarkan labaad ma sheegan tirada khasaaraha waxaa xaqiijiyey booliiska iyo saraakiisha caafimaadka kuwaas oo aqoonsigoodii qariyey maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan weerarka Baqdaad ayaa yimid wax in yar ka badan 7 kadib markii ciidamada Ciraaq ay ku dhawaaqeen in magaalada Fallujah ay ku xoreeyeen ururka ISIS ilaa sanadkii hore ciidamada Ciraaq ayaa goobo dhowra ka qabsaday ururkaasi sida magaalooyinka Ramadi iyo magaalooyinka kale Heat iyo Rutba oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Alambar ee galbeedka Baqdaad dhaca iyadoo dowladdu ay guulo ka keentay furimaha dagaalka haddana ururka ISIS waxaa si soo noqnoqotay oo u muujiyey inuu awood u leeyahay inuu weerar ka geysto meelo furimaha dagaalka ka fog ka hor howlgalkii ay dowladdu ku qabsatay Fallujah ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa la kulmay dibadbaxyo xoog badan iyo deganaansho la'aan weyn dadka ayaa qayb ahaan ka cabanayay ammaan darrada caasimadda muddo bil gudaheeda meesha aadka loo ilaaliyo ee khadka cagaaran loo yaqaano halkaasi oo ay ku yaalaan guryaha iyo safaaradaha dalalka caalamka ayaa laba mar lagala hortagay dibadbaxyo waaweyn ururka ISIS weli waxa uu gacanta ku hayaa magaalada Mosul oo ah ta labaad ee ugu weyn Ciraaq iyo weliba goobo kale oo dhowr ah oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ilaa markii ururka ISIS ay awooddiisu meesha ugu sarreysa gaadhay sanadkii 2014 waxa uu qabsaday 3 meelood oo 1 meel dhulka Ciraaq xilligan la joogase waxa uu haystaa 414 sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeero inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd laba qarax oo maanta gelgelaya caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad kaasoo dilay ugu yaraan 80 qof 170 kalena ay ku dhaawacmeen
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiin ballanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dalka australia waxaa jahawareer uu ka taagan yahay natiijada doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi iyada oo la isku haysto 12 kursi oo ka mid ah 150 kuraasta baarlamaanka xisbiga shaqaalaha ayaa helay 17 cod halka isbahaysiga talada haya uu isna helay 16 cod haddaba midkiiba waxaa laga doonayaa in uu helo 16 kursi si uu xukuumad usoo dhiso natiijada rasmiga ah ayaa la ogaan doonaa maalmaha soo socda haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi degan magaalada Melbourne ee dalka Australia
doorashada shalay ayay dhacday oo bisha 2 ahayd xalay waxaa la sugayey in islamarkiiba la ogaado cidda ku guuleysatay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka laakiin sidii la filayay si ka duwan ayaa soo baxday oo waxaa la islahaa xisbiga isbahaysiga ee liberaalka iyo nationalka ayaa si cad u qaadan doona maadaama xisbiga Labour kuraas badan oo dhanka baarlamaanka hoose ay ka maqnaayeen. Laakiin abaarihii saqdii dhexe habeennimo xalay ayaa waxaa labadoodaba lagu wargeliyey in barbardhac ay isugu dhowaayeen dhanka codka oo cidina ay guusha raaci weysay. Waxaa jiray marka codad aan la tirin oo weli lagu murunsan yahay magaaladan hadda aan joogo Melbourne oo kale iyo weliba gobolka kale ee galbeedka Australia. Waxaana loo sheegay marka in natiijadu aanan hadda la ogaan karin. Waxaa laga yaabaa marka maalinta salaasada ah in natiijadaasi la heli doono.
Ilaa 150 fadhi ama mudane ee goluhu ka kooban yahay golaha wakiilada oo kale, waxaa la sheegayaa in 76 dhinac kasta laga doonayo dhinaci doonaya inay guuleystaan oo xukuumad soo dhisaan. Sidee baa ilaa hadda natiijadu tahay?
Sucaylow, runtii Liberaalka iyo Labourkaba waxay haystaan nambar ka yar intaad sheegtay. Waxaa jira marka kuwo madax bannaan iyo kuwo la yiraahdo minority ama dadka xildhibaanada laga tirada badan yahay oo iyaguna kuraas ka badan 5 kursi ay haystaan. Waxaa jira codad gaaraya ilaa 10 kursi oo aan weli la tirinin. Marka haddii 10 aan la tirin, xitaa labadood midkood uu helo, weli dowlad ma soo dhisi karaan. Waxay u baahan yihiin codad dheeraad ah oo ay ka heli karaan qoladan independentiga ama madaxa banaan ama laga tirada badan yahay. Waxaa jira hadda sida la sheegaya wadahadallo oo ay bilaabeen dowladda iyo mucaaradkuba ay la leeyihiin qolooyinkan oo kuraasta haysta. Waxaa sidoo kale dowladda talada haysa Liberaalka iyo isbahaysigeedu ay rajaynayaan codad dad horey u codeeyey oo waddanka ka dhoofiyey si waxa loo yaqaano early voting, oo iyada laga yaabo maalin talaasada in boostooyinka laga soo saaro dib loo tiriya. Aad bay u jahwareersan tahay, madax ayaa la iskula jiraa, lamana garan karo cidda hadda u muuqato in xilka ay qabato.
Labada aragtiyooday dhinacyadu kala hogaaminayaan, bal haddaad dadka sawir ka yarsiisid ee ay ku loolamayaan aragti ahaan labadan dhinac imika dee loolanka ugu adag ku dhex jiro?
Arrinta ugu weyn horta la isku haysto waxaad la socotaa waddankan soo galootiga ayaa ugu weyneyd. Awalna xisbiga Labourka ayaa lagu tirinayay in dadka soo galootiga iyo qaxootigu isaga u roonaa, laakiin hadda waxaad moodaa arrintaasi dadka soo galootiga labada xisbiba in ay ka wada siman yihiin oo ay ballan qaadeen sidii loo xakameyn lahaa dadka doomaha ku yimaada iyo dadkan sida sharci darrada ku soo gala. Midda kale, Labourka uu ku faanaya waxay tahay in dhanka caafimaadka iyagu aana waxba ka jiri doonin haddii ay xukunka qabtaan, halka ay ku eedeynayaan dowladda hadda talada haysa in caafimaadku ay dhowr jeer ay sheegeen inay goyn doonaan oo lacag ay ka dhigi doonaan in dhakhaatiirta aad la kulanto. Marka arrimaha ugu waaweyn ayaa intaas ah, iyo kobaca dhaqaale ee dalka, in dalka deymaha laga saaro oo dhaqaalihiisu uu kobco. Marka dadku markii hore waxaa loo haystay in markiiba ay u codayn doonaan dowladda hadda talada haysa, laakiin markii la arkay xisbiga Labourka oo gobollada qaar kuraas badan ka maqneed soo ceshtay, dadka tuhun ayaa galay. Waxaana aad loo hadalhayaa magaalada iyo guud ahaan dalkuba doorashadan sida xalay ay ku dhammaatay iyo natiijada maalinta salaasada sida la sheegay la gaari doono cidda guusha ay raaci doono.
Ibraahinow, dabayaaqada sanadkana la filayay in doorashadu ay dhacdo ama xilligaas oo kale inta badan ay dhici jirtay, maxaa keenay in xilligeedii laga soo hormariyo oo bishan July labadeeda la keeno?
Suucilo, waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha dowladdiisa qorshayaal badan ay dejisay inay meel marin waayeen aqalka sare oo ay ka biyadiideen shuruucda dowladdu ay soo dejisay ay rabeen inay fuliyaan. Waxaana sababtay marka ra-iisul wasaaraha in labada aqalba uu kala diro. Aqalka sare inta badan ilaa iyo 12 ama 20 ama 30 baan iraade weli kama dhicinin Australia aqalka sare sidaan oo kale loo kala diro. Waxaa inta badan dowladdu ay kala diri jirtay aqalka hoose, laakiin hadda labadii aqalba waa la kala diray. Waa in hadda dib aqalka hoose iyo kan sareba ay doorasho usoo galaan oo xildhibaanadu ay dib mar kale usoo codsadaan. Saas ayaa keentay marka in doorashadu uu ku dhawaaqo 2 July oo shalay ahayd in dalka uu dareero.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahin Cumar Baafo oo ah saxafi degan dalka Australia oo aan khadka telefoonka kaga wareysanayay doorashooyinka dalka Australia.
kale galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waliin waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhagaystaha uu soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, waxaa dabagaba sii maraya bisha barakaysan ee ramadaan, iyadoo toddobaadkan la filayo in maalinta ciidahi loo dabaaldego oo muslimiintii soo soconaa bishii barakaysaneed ee ramadaan ay asteeyaan dhammaadka bisha ramadaan ayna ciidaan. Haddaba waxaa jira qaabab looga faa'iidaysto bisha barakaysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda ee dadka awooda inay bixiyaan fitrada oo zakaatulfitriga la yidhaahdo, iyo qaababka loo bixinayo ayaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa maanta. waxaana barnaamijka marti noogu ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka, ahna imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. qaar ka mid a dhegeystayaasha ayuu sheekhu su'aalo uga jawaabi doonaa. waxaana kula xiriiray khadka telefoonka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida dadku ay tahay inay uga faa'iidaystaan bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda gebagabasi ah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بشر رمضان وبل أذو قيمة بذن وإله أكيس سبحانه وتعالى أذو قوين وبل دم بداف وبل لغحور يددك نارتا وبل يكجر تهبين كخير بذن كم بلوت سديت نسيد أحسنه عبادة الله سمي هبين كأردي كنتا muddada waa bil bishii qur-aanka uu soo degay. waa bil aad u qiimo badan Ilaahay agtiisa, waana fursad dadka muslimiinta Ilaahay u siiyey inay cibaado badan ku sameyn karaan xilliga bishaas Ramadaan, maalinteedana ay soomaan, habeenkeedana istaagaan, qur-aanka akhristaan, Ilaahayna subxaana wa tacaala u tawba keenaan, camaal saalixo fara badan ay la yimaadaan oo Ilaahay miisaankooda u saaro maalinta qiyaam. marka waa bil aad iyo aad u weyn bisha.
waa gartay hadda gabagabadii bisha ayaan ku guda jirnaa oo sii dhammaanaysa. sidoo kale waxaa xigi doonta maalmaha ciidda. dadka muslimiinta ahi maxaa la gudboon maalmahaasi?
bismillahi raxmaani bisha waa dhammaanaysaa hadda maalmaha ka haray. runtii waa 10-kii u dambeeyey bisha ramadaan. 10-ka dambena waxaa aad loo filay habeenkiileetu qadarka inuu ku jiro. intii sii badneed way tagtay. hadda alxamdulillah ninkii Ilaahay waafajiyey waa waafajiyey. marka 10-ka dambe bisha waxaa la doonayaa waxyaalaha aadka muhiimka ah. waxaa ka mid a zakaatulfitriga oo bishan afurka bisha ramadaan la afuro ka dhalanayso ama ka waajibayso. waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta qofka heli kara maalinta la afuro ciidda ah raashinkiisii isaga iyo ciyaalkiisa waxay cunaan wax ka dheeriya heli karo. waxaa waajib ku ah zakaatulfitriga inuu bixiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam farada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam zakaatulfitri saacan min burin ow saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunha waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin. wuxuu rasuulka waajibiyey zakaatulfitriga suus bur ah ama suus qamadi ah adoon iyo xur lab iyo dhadig mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid ah ayaa dushooda uu saaray ilaahay subxaana wa tacaala. marka zakaatulfitriga waxaa loogu talagalay nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa zakaatulfitriga loo sameeyey tuhratun lisaa'imi min allagwi waalrafas qofka sooman inay ka kabto wixii soomkiisii ka galay oo dhaawaca oo ama hadal xuna ama inuu sameeyey inay ka kabto. watucmatu lilmasaakiin iyo in dadka masaakiinta maalinta ay wax cunaan waa muhiim, oo iyadoo la ciidayo inaan laga helin muslimiinta dad gaajaysan ama dad aan faraxsanayn ama saasaa loogu talagalay. marka raashinka waxaa la siinaa dadka masaakiinta, raashin ha lagu bixiyo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, raashinka ha lagu bixiyo quutulqaalibka magaalada wadankaas quutulqaalibkiisa raashinka laga cuna ha la siiyo dadka masaakiinta. marka waxayna u tahay quudin dadka masaakiinta ah oo tabarta daran leh ee joogo. marka waa nooc takaful ah ama isxambaarid dadka muslimiin dadka dhiban in la xambaaro maalintaasna lawada faraxsan yahay dadkoo dhan aad iyo aad. dadka qaaraa lacag iyo wax ku bixiyo madaahibta qaar, laakiin sida raajixa waa sida hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam aimada badankoodna ay qabaan in raashin lagu bixiyo qofkii la siinay raashin la siiyo. Marka waa gabagabadii soomka tobankii u dambeeyey khitaabkii iyo xoreyntii iyo maalinta zakatu fidriga in la bixiyo intaanan waana zaka nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi man adaaha qabla salaati fa hiya zakatu lmaqbuula waman adaaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min asadaqaat. Zakatu fidriga haddii waxaa la rabaa inuu la bixiyo salaada ka hor gaar ahaan qoraxda markay dhacda habeenka ciidda ah intaa salaadaaska ka hor waa in la bixiya maalin iyo laba mood ka horna waa la bixin karaa. Marka waxaa la rabaa zakay noqonaysaa marka hadduu qofka bixiyo salaada kadib haddii kusoo gaarto waa culimmadu waa qadaynaha yidhaahdeen oo qofka laakiin uu dambaabay ilaahay u toobakeena subxaana wa tacaala. Maalinta ciidda waxaa laga maarmaan ah ciidda waa shacaairta islaamka in ilmaha laga farxiyo dhar loo gado familka maaragtay loo fusxeeyo dadku ay dareemaan ciid muslimiin inay tahay. ciidaha waxay ku salaysan yihiin diin ay ku salaysan yihiin gaaladu markay ciidahooda u feesteen diintoodii bay ayay weynaynayaan. sidaas oo kale ciide ciidaheena labada ciidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam noo jideeyey ilaahay noo jideeyey subxaana wa tacaala iyo nabiga salawatullahi wasalaamu calayh waa labada ciidooda ciido fidri iyo adxaga. marka shicaarkaas marka in la dareemaa la rabaa dadka oo ilmaha laga farxiyo dhar cusub loo gado oo yacni familiska ay isu yimaadaan.
waata aada iyad u mahadsan tahay sheekh. markaan dhinacii khadadka telefonada ayaan jaleecaynaa, waxaan kuusoo qabanayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka si toosa ugu jira dhegeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. haddaad maqlaysa sheekha wuxuu ka hadlayay arrimahan ciidda iyo ramadaanka gabagabada ah, su-aal haddii aad qabto adigoo magacaa ku bilaabaya.
bismillah, magacayga waa maxamed abdulqaadir, muqdisho joogo. sheekh, waxaan weydiinayaa qof ayaa ilaahay oo isagoo soon lagu leeyahay, marka soonkaas qaab noocee lagu gudi karaa ama maxaa ka gudi karaa?
bismillah, soonka waxaa looga gudi karaa qofka hadduu soon nadar ay yahay, soon uu ku nadaray hadduu yahay yacni waa laga soomi karaa. hadduu yahay soon lagu leeyaho kale oo soonkii ramadaanka ahna waxaa laga bixinaa fidya ayaa laga bixinaa insha allahu tacaala.
fidya
laga bixinaya.
waa tahay maxamed, wax su-aal kale oo aad sheekhu weydiinaysid, waxaan filayaa in jawaabtaasi uu kaa kaafiya aad haysatay. aad aad u mahadsan tahay. sidoo kale waa ku salaamaynaa, waana ku mahad celinaa waqtigaagii. sheekh, waxaa jirta in marka qaarkood maxamed haddii tiisa aan sii racsado haweenka qaarkood oo liita ama nuujinaya ama uur kalehi tusaale ahaan ay ka baqaan in dhibaato ay kasoo gaarto ilmahooda haddii ay soomaan, marka kuwaasi oo kale maxay samaynayaan? tusaale ahaan marka soonku u dhammaado ma inay dib u qaleeyaan ramadaankii oo idil, mise waxay samayn karaan sugaan ilaa iyo inta ay ka xoogoobayaan oo ay awood ugu yeeshaan jirkooda inay soomi karaan?
bismillah, gabadha hadday uur leedahay ama ay nuujinayso, culimmada aqwaalka laga disanay kaleeyihiin waxay leeyihiin qaar maaragtay soon keliya laga rabaa, qaar waxay leeyihiin waxaa laga rabaa fidye keliya inay iska bixiso, qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa haddii canuga u baqaysa fidye iyo soon, qaarna waxay leeyihin haddii nafteeda u baqaysa soon keliya laga rabaa. Aqwaal badan ay leeyihin, laakiin waxaa raajixa inay fidye keliya laga rabo, in fidye keliya laga rabo insha allah. yacni waxay iska bixinaysaa maalintii soomideeda ayay waxay ka bixinaysaa insha allah, waxay ka bixinaysaa maalinta soomideeda, waxay ka bixinaysaa qof ay quudinaysaa. yacni haddii soddonka bar sidii anas ibn malik uu samayn jiray markuu gaboobay radia allahu canhu, soddonka marka la gaaro bisha soddon qofuu quudin jiray oo markaa siin jiray. saasuu soonka uga gudmayaa, wax qadaan laguma laha. wabillahi tawfiiq.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. sidoo kale khadadka telefonada ayaan mar kale ku laabanayaa. dhegeyste ayaa khadka ku jira oo garowga ku sugan. dhegeyste, kusoo dhawow sheekha, haddii aad su-aal weydiinayso adigoo magacaagii ku bilaabaya.
waa mahadsan tahay jamaal, waana kaga mahadanaya sheekhu. runtii aad baan u salaamayaa inuu barashan kala qaabka, runtii waa kaga mahadcelinaya. waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan. magaca waa cabdullaahi cumar cali ugu talay kawaya garowan jooga. waxaan qabaa laba su-aal waya sheekh arena weydiiye, isagoo aad u mahadsan. su-aasha koowaad waxa waaye, waxaa inagu soo foodahay saad an la yihahdo kale waxa weyaan maalin runtii qiimo badan qofa gomaanta dadka muslimiinta runtii aada qaskaa hadda waxa weyaan ay u dhanaynayaan, ay runtii u dhowrayaan. maalinka ciida weeye. Marka dadku kolay ma wada sinna oo qofna waxa weeye waxbu haysta qofna waxba ma haysto oo waa gacmaran yahay oo aad u liitaa hata laga yaba afrika tan suheli karin waa laga yaabaa. Marka dadka noocaas oo kale waxa weeyaan isakaatul sibiriga waxa weeye hadda biisan waxba haysano oo gacantooda maranta aysan awoodna u lahayn iska bixiyaan mataqaana arrinka isaga culays ima ku yeelanaya oo waxa weeye waajibaadka ma ka dhacaya haddii dadku wax haysan mise weligood rutiba laga rabaya oo sikaada fitriga ay markaa aysan awoodda u lahayn taas mid weeye. Tan labaadna waxaan rabaa inaan runtii kaga dhigo sheeko isagoo maasan hooyaday runtii hadda aada u xanuunsan tahay ramadaanka koray bilowgiisii iyo ilaa iyo 19-ka waxaan filayaa inay caad bay ahayd laakiin waxay ka dhimashay 19-ka runtii aada u xanuunsataa dartan daawo u socotaa. Marka waxa weeye hooyaday soonka hadda xanuun baahayo oo qof jeefo weeye daawo qaato aad baynu xanuunsanaysaa. Marka soonka ma laga soomi karaa mise waxa weeyaan fidyaan laga bixinayaa mise iyada waxa weeyaan markii caafimaaddo dibka qalaanaysaa
waa tahay sheekhan aan ku wareejinaya. Marka sheekh cabdiraxmaan haye,
su-aasha koobaad waxa waa haddii qofka zakaatu fidriga hadduusan haysanin waxba dadka masaakiinta aan heli karaynin waxay maalinkaas cunaan ama ay maalinkaas ilmahooda siiyaan haddaysan helaynin zakaatu fidri lagama rabo. Dabcan ilaahay wuxuu leh subxaana wa taala yukallifu llahu nafsan ilaa maa aataaha. Marka waxba lagama rabo iyada qofkaas miskiinka waxba aan haysanin dadan haysa waxba lagama rabo laguma laha ma qadaynaysid yani maba kugu waajibinba. Waxay ku waajibaysaa qofkii wax haysta maalinkaas waxna u dheer yihiin. Marka taasa waa saasu qofka yeelaa insha allahu tacala waxba laguma laha qofka dadka masaakiinta bal way qaadanayaan iyaga haddii zakaat fidriga qaataan oo la siiyo oo marka ay usoo baxo raashin fiican oo isla waqtigii qabla salaadna la joogo marka iyaga way dhiibi karaan way siin karaan dad kale oo insha allah yani wax yeeshaan markaa koor. Laakiin qofa waxba haysan waxba lagama rabo insha allahu tacaala. Tan kale hooyo hadday waayeel tahay oo ayna xanuunsan tahay insha allah fidya ka bixinaysaa qofka waayeelka iyo qofka xanuunsan xanuun uusan ka bogsoonaynin fidya laga bixinayaa. Marka haddii hooyo xanuunka uu yahay xanuun laga bogsanayo oo iyaduna aysan waayeel la ahayn qof weyn aysan ahayn oo aan soomi karaynin marka markay caafimaad ha qadayso oo xanuunkaad insha allah markay ka caafimaad ha qadayso hadii ilaahay idmo. Haddiise ay tahay waayeel qof waayeel ahoo da-an ay haysa xanuunna ugu darsamay fidya ka bixinaysaan insha allah soona laguma laha.
Wat aada u mahadsan tahay cabdullaahi, wax su-aal kale waad qabtid waad sheekh weydiinaysid.
aad
baad umahadsanta sidoo kale kusalaameynaa. Sheekh, haddaan sii racsado, dad waxaa jira tusaale ahaan waad ka dhawaajisay dadka hadduusan waxaa tiri uusan ka bogsoonaynin xanuun wuxuu bixinayaa fidyo. Marka dhinaca kale laga fiiriyo, dad waxaa jira oo sokor qaba oo qaata dawooyin oo haddii ay dhowr saacadood gaajoodaan ay caafimaadkoodii baqanayaan. Dadka iyaga ah bal ka waran xaaladooda.
Dadka iyaga ah xanuunka hadduu yahay xanuun aan laga bogsanaynin qofkiina uusan la soomi karaynin marka ma qadaynayo wuxuu iska bixinaa fidya ayuu iska bixinaa. Qof wax siina raashin siina insha allah ama ramadaanka markuu dhammaado tiradii maalmood oo ka tegay in la eg ayuu uu quudina oo dad ah ama maalinba qof ha afuriyo ha quudiyo uu yeeli karaa intaba allah. Marka qofka xanuunka joogtada qabo oo aan laga bogsanaynin iyo qofka waayeelka oo isagu aan soomi karaynin fidya laga bixinaya.
Waa gartay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan ku guda jirnaa weli. Dhegeyste kale ayaan kuusoo qabanaya qadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga adigoo ku bilaabayo deegaanka aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland. ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda COA-da. Waxaa kaloo aan salaamayaa wariye Jamaal oo daadinaya barnaamijkan galabta qiimaha badan. Waxaa kaloo aan salaamayaa sheekh cabdiraxmaan oo qadka ku jira. Dhammaantiinba waxaan leeyahay ramadaan kariim. Intaa kadib waxaan sheekha weydiin lahaa. Sheekh, waxaan ahay nin ganacsada ah, zakaatulmaalkii aan sanadkan bixin jiray waxaan inteeda badan ku bixiyay mag ama biyo lagu lahaa reerka aan kasoo jeedo. Magtaasoo u badnay shilal gaari, magtaasoo shilalkaasoo sababay in si fudud lagu bixin kari waayo magahaasi. Markaa dadkii aan siin jirayna waxaan ku qanciyay sanadkan inaan magkii ku bixiyay, inaan sanadkan sakadii ku bixiyay mag. Sheekh, markaan sakadaasi sidaa aan ku bixiyay ma iga ansaxaysaa magka aan ku bixiyay? Sideedaba sakadu waajib ma tahay in lagu bixiyo mag lagu leeyahay reeraha? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waata sheekh aanu gudbinaya bal in maarta su'aashaasi wixii uu ka dhahayo haye sheekh waad maqlis
bismillaah zakada hadii ay 8 qof la siinayo ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala inama sadaqatu lilfuqaraa wal masaakin wa amilna 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqaab wal gharimin wa fi sabilillahi wa min as-sabeel fariidatan min allah 8 nooc la sheegay oo dadka kamid ah in la siiyo zakada marka hadii uu soo galay qofka diyada loo haysto haduu qaarim yahay oo dadku wuxuu soo gala noocii deynta lagu lahaa wal qaarimiina hadii qofkii loo haysto deyn loo haysto oo ay diyadu ka mid tahay waa lagu bixin karaa zakadii sinfigaasuu noqona marka insha allahu tacaala waana kaa gudmaysa mar haddii qofkaas qaanta loo haysto deynta loo haysto ka bixisay oo aad siisay zakadii insha allahu tacaala wabillahi towfiiq
aad baad umahadsan tahay haye maxmuud su'aashaadii jawaabteedu waa dashan umalaynaya
sheekha waan ku yar celin lahaa in yarbaan ku celin lahaa sheekha
haye
sheekh sakada qof deyn loo haysto ama qof mag loo haysto kamaan bixin laakiin anigu sakadii aan bixin lahaa anigoo nin ganacsadaa sakaatulmaalkii ka bixi lahaa maalkayga ayaan waxaan ku bixiyey markii reeraha lagu lahaa kadib markii odayaal fara badan oo reeraha ka socday ay yimaadeen markaas sakadaasi aniga ma iga ansaxaysaa magta ku bixiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
zakada waa ka ansaxaysaa haddii aad siiso qof loo haysta deyn qofka diyada laga bixina waa qof lagu dhagan yahay oo diyadii loo haysto marka haddii qofkaas aad ka bixiso zakatu maalkaadii aad ku bixiso way kaaga baxaysaa qofkii
waa tahay jawaab
aad baad umahadsantahay sheekh
waa tahay aad baad umahadsantahay maxmuud sidoo kale waa ku salaamaynaa waan filayaa in jawaabtaadii aad heshay haddaan usoo laabto sheekh arrintan fidrada ku saabsan dad badan oo galbeedka jooga sidoo kale waqooyiga maraykanka iyo meelo kale oo wadamadan galbeedka ee dadku usoo qaxeen haddana dadku waxay bixiyaan waxay doonayaan inay iska bixiyaan fidrada qaarkood baa sameeya inay lacag diraan oo u diraan waddankii oo yidhaahdaan bal dadka lacag hala siiyo qaarkood baa dhaha lacagtan intay diraan oo ay dhahaan hala gado badar ama waxyaaba noocaas oo kale oo qofka hala siiyo qaabka ugu habboon ee qofka dibadda jooga ee aan waddankii joogin ee meesha uu joogana qof maanta baahidaasi fitrada qaba aysan jirin agtiisa aysan joogin sidee buu ku bixin karaa
bismillah waxaa loogu talagalay zakaatu fitriga dadka fuqarada ah meesha lagu bixi meesha ay joogaan dadka muslimiinta fuqaradooda in la siiyo oo lagu ciidayo haddii ay dadku fuqarada aysan dad markaa fuqara aysan joogin meeshii ama aan looga baahnayn ama qofki uusan haynin qof uu siiyo uu ku diri karaa hay-adaha samafalka si dadka muslimiinta ah baahida u dhimanayo ama dhulka muslimiinta aada ugu rafaasa dadkaas si loo gaarsiiyo marka hay-adaha waa inuu u dhiibaa hay-adaha markaa raashinha uu gadaa iyagaa u qaybinaya zakaatu fitriga ma intaan la gaarin salaada ka hor oo raashin ku siinayo marka taana waa la ogol yahay sharcan wax masalo banaan waa wabilaahi towfiiq
marka ramadaanku dhammaado waxaa jira soon sunnaa oo wadac la yihaahdo oo dadku ay soomaan bal isagu haddaad si guud uga hadasho
bisha ramadaan haddii noo dhammaatay ilaahay naga aqbalo subxaanahu watacaala ilahay waxaan wadiisa inuu naga aqbalo soonkana hadduu dhammaado soonka ilaahay caabudadiisa waa dhammaatay ma aha waxaa laga rabaa inaa ilaahay caabudo subxaanahu watacaala ilaa ka dhimanaysid wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa yaqiinta kaaga timaada ilaah caabudu la yidhi subxaanahu watacaala waxaan rabaa in la wado insha allahu tacaala cibaadada ilaahay waxaa kaloo sunno ah bisha soonfur haddii la gaaro ama bisha shawaal in la soomo 6 maalmood oo wadaca la yidhaahdo oo ajar badan aad iyo aad u leh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi saama ramadaan wa atbacahu 6 min shawaal fakaanamaa saama dahra kula oo kamaa qaala sal alayhi wasalam ninkii bisha ramadaan soomo kadib raacsiya 6 maalmood oo bisha shawaal ah wuxuu la mid yahay sanadka isagoo soomay oo kale marka 6 maalmood haddii aad ramadaanka dhamaysay 6 maalmood inaad ku xijiso ayaa wanaagsan si aad ajarkii sanadka u hesha adada sooman oo kale waxaa kaloo la rabaa inaad qadaha ka hormariso qadaha 2 maalmo 3 maalmo hadday ku dhaafeen waa inaad ka hormarisaa intaadan wadaca bilaabin waa inaad qadihii isku hormarisaa oo dhammaystirtaa soonkii laana nabigu wuxuu yihi man saama ramadaan ninkii ramadaan sooma yacni dhammaystiraba kadib uma atbacahu 6 min shawaal marka waxaan rabaa yacni 6 beri haddaad soomi karta inaad soomto insha allahu tacaala ramadaana 12 bilood aad 11 bilood soo harina ilaahay caabudo subxaanahu watacaala inta laga gaaray ramadaan kale
soomaalida qaar baa waxay dhahaan haddaad soonto wadaca lixda maalin, tusaale ahaan ramadaanka markuu dhammaado oo shawaal lixda maalin aad soontid, waajib buu kuu noqonaya in markasta aad soontid oo aadan joojin baa lagaa doonaya wadacyada kale soo socda. Arrimahaasi maxaad ka dhahaysaa?
Shawaalka soomidiisa waa sunna, soonka farad ah, laakiin shawaalka soomidiisa waa sunna. Sunnada macnaheedu waajib ma aha, waajib ma aha. Haddaad samaysana ajirad helaysaa, haddaadan samaynna dee ajirka waa kaa maqan yahay. Dadku khuraafaad badan ay sheegaan oo mar haddaad bilowda ma joojin kartid iyo waajib kugu noqonaa iyo waxyaala badan oo saasaa la sheega oo diin ku salaysnayn. Marka waxba kama jira. Waxa yani shawaalku waa sunna, haddaad soomi karto soon, haddaad soomi karayninna waxba laguma hayso. Haddaad sanad soonto oo sanad ka tagto waxba laguma hayso. Waa sunna, waajib ma aha. Bilan
aad iyo aad aad umahadsan tahay sheekh.
Insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah, ciid mubaarak ula caawanto bikhayr. Aad yaan golaha imaamyada waqooyiga Maraykanka ah, insha allah waa idin salaamaya dhammaantiin. Waxaan leenahay ummadeena soomaaliyeed, ilaahay subxaanah wa tacaala ammaan iyo barwaaqa iyo ilaahay subxaanah wa tacaala midnimo allah siiyo ummadeena. Ilaahay isu keeno, ilaahayna dhibka naga qaado subxaanah wa tacaala. Aadna waa umahadsantihiin, jazaakum allahu khayra. Meel kasto aad joogtaana waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar, gudoomiyaha golaha imaamiyada waqooyiga Maraykanka, ahna imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddankan Maraykanka. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha su'aalaha weydiiyey barnaamijkan nagala qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaana. Tan iyo kulan dambe saaxiibadeena dhegeysanaya, nabadgelyo.
aad uu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga v o ed kala socoteen. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga. Waa kan xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiiya.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. inta badan adeegyada loo isticmaalo nadaafadda guryaha iyo midda guudba waxay dalka ku timaadaa lacag adag iyadoo dibadda ka imanaysa. dhowaan ayaa magaalada muqdisho waxaa laga furay warshad soo saarta waxyaabaha nadaafadda loo isticmaalo. khaliif axmed shire waa maamulaha warshadda udug. xubinta ganacsiga v o a uga waramay waxyaabaha ay shirkadoodu soo saarto.
warshaddan waxay soo saartaa adeeg la yiraahdo adeega lagu qabto nadaafadda, sida shaambooyinka, oomooyinka, cleaner baa la dhaho, bleach la dhaho, dhulka lagu nadiifiyo, alkolada dhaawacyada lagu dhaqo, disinfectanti, baalbiiriyaasha markii xiritaanka shifrinka markii la isticmaalo kadib, dhaawacyada yarka damajka oo sakiintu keento alkolo layska mariyo. intaasay soo saartaa warshaddu. warshaddan waxay furan tahay muddo sanada. maalintii daily waa geenaa, waxaan soo saarnaa ilaa 300 kartoon oo shaambo ah ama oomo ah. 300 waxay u kala qaybsan yihiin minus liter, liter, 2 liter, 3 liter ilaa 5 liter oo ay ku jiraan adeegii warshaddu ay soo saartay sida oomadii iyo shaambadii. shaambooyinku way kala kala duwan yihiin, wayna kala caraf duwan yihiin, oomadana sidoo kale. run ahaantii adeegiina waqti xaadirkan waa loo riyaaqay magaalada. dadka markii aan marketinka akhbaaray noo keeneen, dadka markii ee la wareystay tayadii dibadda ka imaan jirtay mid ka wanaagsan ay noqotay. maxaa yeelay markii aan intaana warshadda furin koor baa waxaan ka fakernay tayada dadku ay hadda haystaan inta ay la-eg tahay caraf, xumbo, wasaqjar intaba shaambooyinkii oomooyinka laga isticmaalo dalka. waxaan sameynay tijaabadii aan helnay baan wax ku darnay wax siyaada ah si dadku caraftu ay u xiiseeyaan, waxjarka iyo wasaqgoynta ay u xiiseeyaan, tayadii dibadda ugama jirtana ay uga maarmaan. horaan macaamiil u lahayn oo cilaaqaad u lahayn, sidaas darteed bulshada dhexdeeda waxay ka imaaneysaa baahida taagan oo laga faa'iideysan karo, dadkana wax u tari karta. waxaan aragnay inay tahay masrax furan oo laga faa'iideysan karo, dadkuna ay u baahan yihiin. sidaas darteed aan u sameynay baahida keento waa taas.
sidoo kale hadafka shirkadda laga leeyahay ayaa waxa uu yahay in guud ahaan laga maarmo waxyaabaha nadaafada loo isticmaalo ee dibadda laga keeno sida uu tilmaamayo Khaliif Axmed Shire maamulaha shirkadda Udug.
Shirkaddan hadafkeedu waa nadaafada dalka oo soo kabta. Sida dareemayso waddankan waa waddan hadda kasoo baxay dhibaato, hadda kasoo gabanaya dhibaato, u baahan waxyaabo khaas nadaafada iyo waxyaabaha lamidka falgalkaas oo kaleeto. Falfalkiin waxa anagu ku taameyno hadafkiina wuxuu yahay shaqsi kasta oo Soomaaliyeed ama shaqsi kasta oo waddanka Soomaaliya jooga inuu helo wax nadaafad dharka, dhulka iyo maacuunta ugu filan insha Allah. Waxay tahay horta qiimaha warshadda hadirtan ay wax ku bixiso qiimihii midii dibadda ka imaanayso ka sarreysa, maxaa yeelay tayada aad bixinayso ay ku xiran yihiin wax kasta. Macquul ma ahan qof kasta oo wax gadanaya wuxuu ka fikiraa inuu qiimo yar bixiyo oo wax qiimo yar wax ku gato, qiimahaas yar dirteedna oo wax profit badan la ku helo. Qofkan macquul ma inuu ka fikiro wax quality-giisa oo sareeyo inuu helo qiimihan oo isla markaa ka fikiraya. Anaga waxaan ku talagalnay qiimaha inaan tayada shaambadu ay leedahay aan ka taxadirno oo aan si fiican uga taxadirnay oo boqolkiiba boqol aan ka dhignay, sidaa darteedna ilaa haddana wax qiimo ku xiran qof nagu soo celi maan arkay, laakiin qiimihii kuwii dibadda ka imaan jiray way ka sarreysaa, way ka qiimo sarreysaa, maxaa yeelay ka quality fiicanta. Waxaa jira dad khubar ah oo arrimaha naga gacansiiya, maxaa yeelay Soomaaliya aqoontiida iyo dadka aqoonta leh way ku yiriyihiin. Wax kiimikaal oo kaleeto markii aad sameynaysidna waxaa u baahan tahay wax si fiican isaga hubisay iyo dad khubaro ahoo arrinkan khibradiida leh. Sidaas darteed dalal badan oo naga saacido iyo dalal badan shacabkooda noo imaada oo waxaa nala sameeyey, sidaa darteed inoogu hirgashaba inaan sameyno, aan ku dhiirano inaan shaambo, aan dhahno dadka waxaan sameynaynaa shaambo. Dadka markii hore anagu waxaan fiirinay dadku maxay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin markaan ku kulaarinay, kadibna waxaan sameyno. Markii aan u bandhignana dadku u riyaaqeen, maalaha la keenana waxaan kalgaari la'aanaha macaamiishii dalabkii aan bilaabnay sidii aan u gaarsiin lahayn. Haddirtaana waxaan ku talagalsanaa marka bis ballaarin warshadii aan ballaarinaa hadda ku talagalsanaa insha Allah. Kulliyadu ninkii yiri waxbaan hayaa waxbaan gadayaa inuu dadka baahi tiro ku qasban yahay.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin midda la mid ah dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa soo diyaariyay xubintaasi ganacsiga soona jeedinaya. waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga v o ismaaciil maxay noo xiga
haatanna dalkan Maraykanka waxaa maalinta beri ah oo ku beegan 4-ta bisha July looga dabaaldegaya sanad guuradii 204-aad ee kasoo wareegtay markii dalkani uu xornimada ka qaatay boqortooyadii Britain. haddaba saare ciidlan Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha Maraykanka oo haatan ka awood badan dalkii kumaysan jiray.
4-tii July 1776 dalkan Maraykanka ayaa ka xoroobay boqortooyadii Britain ee xilligaasi gumaysiga ku joogtay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaala. Haatan dalka Maraykanku wuxuu ka kooban yahay 50 gobol oo caasimad iyo caasimada oo ah Washington DC, balse gobolladaasi aan midnaba ka tirsanayn. hase haatee xilligaasi ay xornimada ka qaateen Britain waxay ahaayeen 13 gobol oo kala ah New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina iyo Georgia. Cali Artan oo ah qoraal Soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa inoo sharaxaya qaabkii gumaysiga Ingiriiska.
dabadeedna markasta qofku wuxuu raadiyaa inuu ka madax banaanaado haddii cadaad iska haysto maamulka halkaa ka jira. dabadeed dadkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray waddanka Ingiriisku cashuur iyo lacago dheeraada iyo sharciyada oo dhan ba waxaa laga soo amri jiray Ingiriiska. dabadeedna dadbaa ka dhiidhiyey. markii ay ka dhiidhiyeen waxaa lagu qabtay magaalada Philadelphia ee Pennsylvania, wixii markii ugu horreysay ay ugu yeedheen First Continental Congress oo la qabtay bishii September 5-teedii ilaa October 26-teedii 1774. kaas wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo lagaga arrimansanayay wixii sidii laga yeeli lahaa dhibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada Ingiriiska. Halkaa waxaa isugu yimid 13 gobol oo la gumaysanayay. dabadeed waxaa la isku ballansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii laga dhawaaqay in madax banaani Ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd July 4th 1736 waa muddo hadda laga joogo 204 sano.
13 gobol ee xirnimada qaatay waxa ay dhidibada u taageen dalka Mareykanka ilaa maanta jira, iyadoo markii dambana gobolada kale marba mid amaba dhowr gobol ay ku soo biirayeen, sidaasina ay ku noqdeen Mareykanka haatan ee ka kooban Kontonka State iyo DC. Dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Mareykanka xilligaasi ay ku sugnayeen la fahantoodu dadka yimid qaarada Yurub oo dhulkan oo ku yaala qaaradihin ay ka faramaroojiyeen dadkii hore u sii deganaa oo la yidhaahdo Red Indians ama Native Americans. Hoggaamiyasha gobolladii gumeysiga Ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn, inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay waddankooda ku lahaayeen, hase ahaatee waxa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aasaasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda, kobcinta waxbarashada, dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo waliba tamarta. Muddadii 204 sanadood ahayd ee dalka Mareykanku uu jiray wuxuu sameeyey horumar la xaadle oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankoodu uu ka horeeyey kumanaanka sano. Cali Cartan ayaan mar kale weydiiyey waxa sahlay in dalka Mareykanku inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumaysan jiray ee Britain, halkii wadamadii Afrika ee gumaysiga ka xoroobay ay weli la daalaa dhacayaan duruufo qallafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo.
Horta waa mid dadka halkan xorriyadda doonayay iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan, oo iyagu marka xasuuqa ama waxyaabihii ku dhacayayna ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaaradda Afrika inay tahay. Ereyga waa wadaagi karaan xagga gumaysi, laakiin dadka halkan ka dhiidhiyay ee kacdoonka sameeyey waa caruurtii oo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaa bay ahaayeen. Kadibna markay ay iska kiciyeen, dowladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen, maxaa yeelay waxay ka dhaxleen waddankii hooyada u ahaa ama wadamadii kale ee Yurubiyaanka ay ka yimaadeen. Marka waxaa la dhihi karaa dad markii horeba wax u bilownaayeen bay ahaayeen.
Amal Cabdiqaadir Xirsi oo ah maamulaha dugsiga Ifton Charter School oo ku yaala gobolka California ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horumaray wax wada qabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga.
Horumartay gaareen waxa weeye waa dad walaalay Zahra ahaantii haddii loo hadlo waa dad isku wada xiran. Anaga qof walbaba qabiil buu sheeganayaa meeshaan, laakiin waxa weeye dad oo dee horumarkooda ka shaqeeyey oo wilcaato oo u dagaaltamay sidaas aad baan ugu faraxsanahay.
Dabaaldega maalinta xornimada Mareykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Mareykanka, iyadoo maalinta berri ee Isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo weliba waxbarashada. Dadka Mareykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku samaysta, sidoo kalena habeen dambe ayaa ah habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xafladda amaba sanadka xornimada Mareykanka ee 4th July, iyadoo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue light-ka la ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada.
Aad bay mahadsan tahay Sara Cilla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixin ku saabsan 4th July.
Xilligii dalkan uu xorriyadda qaatay, marmar waxa istiraahdaa haddii Mareykanka xorriyadda qaatay, xorriyadda waa la wada qaatay. Marka sida loo qaatay kala duwan. 4th July Ismaaciil oo marka la leeyahay waa xilliyada dalkan Mareykanka tan iyo markaan imid munaasabadahan ugu jecelahay bay ka mid tahay. Wax kalena ma aha. Waxaan arki jiray baan arkaa. Blue Light-ka marka la tuuro iyo waxaad arkaysaa wadooyinkii waaweynaa oo inta baabuurta lagu dansado la iska dhex istaagayo maanta dhan la fiirsanayo blue light-ka quruxda badan ee samada loo tuuray.
Gadaasheedana waxa ka dhacda dabaaldega oo Brito oo kale meelaan aad inooga fogeyn ba aad loo xiri doonaa dadka calamo kala duwan sida xafladuna ka dhici doonta.
Waa fagaaraha xorriyadda miya horta?
Ilaa halkan Capital Hill-ka agtiisa agagaarkaasoo dhan ilaa maanta waa laga sii shaqeynayay dhulalka deegaanadan oo dhan.
Waa xaruntii golaha baarlamaanka iyo usha dheer astaanta u ah magaalada tan Washington iyo aqalka cad inta isku xirto dhan waa banaana.
Aaga soo dhan.
Daarna kuma dhex taallo, geedna kuma yaallo.
Erayga kale oo ka helay waxaa ka mid ah Mareykanku wuxuu ka qaatay xorriyadda Britain.
Waa gartay.
maanta na isagii baa ka
ka wad badan ka dhaqaale badan laa sabar baa warkeed
laakin iyo waa qaarad de
waa qaarad dana la oodayo marka nooc walba dad baa jooga macna dhulki wuu kala duwan yahay nooc walba oo dhul oo adduunka ka jira
marka
magaalooyinka qaar mid waxay caan ku tahay dhul beereedkii mid waxay caan ku tahay midba waxbay gaar ku tahay hadda magaaladan tusaale kale Washington ma aha Virginia kale waxaad uga baxay baa leeyahay cananaaska
cananaaska oo ku arkay intaha meelahan
cananaaska aad uga soo baxay marka gobolba wax gaar ah uu caan ku yahay ka soo baxay marka waa dhul ballaaran oo Ilaahay ooday oo dadkii dunida la soo keenay anaga waa tan keentay
maxay nooxiga casha
waa gabagabadii daacadaan ku dhownahay intaanan ka bixin qasiidadan aan dhageystayaasha u soo qabanno bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadaba gabagaba ka hadlayso
ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tukhral musatti assalamu alayka assalamu alayka baham be hadul ki barakada laha ayan ku be gayo ina baqdar rabo hada baqad sahine bashir maure wala salaliga gaya badan ya rasulallah ya habiballah khayru khalqillah ya tughral musatti assalam alayka assalam alayka barortoon markada luxud kan rabe hada baqatay xide bashir maure walaal salaaniga geeya badan ya rasuulallah ya habiballah khayru khalqillah ya tughral musatti assalamu alayka assalamu alayka marmaray bashleyo ayar rabe hada baqatay xide bashir maure walaal salaaniga geeya badan ya rasuulallah ya habiballah khayru khalqillah ya tughral musatti assalamu alayka assalamu alayka
idaacaddii galabnimo guud ahaana dhegeystayaal intaa ayay ku dhantahay intaan mar kale hawada ku soo noqonayno caawa saacadda markay tahay 7:00 waxaan idinka horreysa idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.